drap, bortføringer, mishandling, væpnet ran, tortur og overgrep. Alle var de forbrytelser påstått begått av han som ville bli omtalt som Sveriges første og verste seriemorder. Lik på lik dukket opp over hele Skandinavia, og noen få ble aldri funnet. Samtidig satt Sture Bergwall, bedre kjent som Thomas Quick, innelåst på et mentalsykehus og innrømte forhold etter forhold. Dette er den utrolige historien om en påstått seriemorder, som angivelig skal ha herjet i både Sverige, Norge, Danmark og Finland. Sture Ragnar Bergwall hadde alltid vært en ensom gutt. Til tross for at han vokste opp med en rekke søsken, deriblant en tvillingsøster, holdt han seg for det meste for seg selv. Verken foreldrene, lærerne eller Bergwall selv kunne helt forstå hvorfor han aldri lekte noe godt med andre barn, og det virket ikke som det var noe som fungerte. Det hjalp naturligvis ikke at han vokste opp i utkanten av den lille byen Falun i Midt-Sverige, hvor mulighetene for nye vennskap allerede var begrensede. Enda en faktor skulle bidra til Bergwalls ensomhet da han som 14-åring innså at han var homofil. Som om det ikke var vanskelig nok for en ung gutt å stå frem som homofil på 60-tallet, kom han fra en familie av pinsevenner. Bergwall var sikker på at foreldrene aldri ville akseptere legningen hans. Livredd for å skuffe dem, holdt han derfor på hemmeligheten. Det skulle likevel komme til en pris. Alt stresset og frustrasjonen som kom med å måtte skjule hvem han virkelig var, ble snart for mye å håndtere for den unge gutten. Dermed vendte han seg til rusmidler for å døyve inntrykkene, allerede fra 14-årsalderen. Det var heller ikke hva som helst Bergwall ble avhengig av. Han inhalerte sterke løsemidler som vanligvis ble brukt i industri til klesrens. Det skapte lette hallusinasjoner som ga Bergwall en flukt fra virkeligheten, om så bare for en kort periode.
Slik skulle det fortsette i flere år. Bergwall ruset seg for å unngå å møte realiteten, noe som slett ikke bedret hans egen situasjon. Likevel skulle livet smile til også ham da han var 17 år gammel. Det var nemlig da han fikk sin aller første kjæreste, en mann som het Tom. Tom var en del eldre enn Bergwall og var sjefen hans på et eldresenter hvor de begge jobbet. Til tross for den store aldersforskjellen var de to ganske like av seg. Tom slet også med å finne seg selv i en verden som ikke ville akseptere ham for den han var. Dermed fant de hverandre i mørket og ble et par. Tom og Bergwall hadde et brennhett forhold den første tiden. Selv om de først og fremst så hverandre på jobb, fikk de ikke nok av hverandre. Det hendte ofte at de snek seg unna midt i arbeidstiden for å være alene sammen. Dette var Bergwalls første opplevelse med sex og forelskelse, og skulle sitte i ham i mange år fremover. Forholdet skulle likevel ikke vare evig. Etter omtrent ett år sammen skulle det hele falle i grus på tragisk vis. Bergwall var knust da han fikk nyheten om at Tom hadde begått selvmord. Om han ikke hadde følt seg ensom tidligere, gjorde han i alle fall det nå. Nå var han mer alene enn noen gang. Tom hadde vært hans livs kjærlighet. De hadde delt alt og vært uadskillelige. Nå følte Bergwall seg forlatt og delvis skyldig i Toms selvmord. Om ikke engang Tom maktet å leve med ham, hvem ville da gjøre det? Han var sikker på at han aldri kom til å bli elsket igjen, noe som sendte han inn i en dyp depresjon.
De neste par månedene tilbrakte Bergwall gatelangs i Falun, hvor han fortsatte å ruse seg fra sans og samling. Ingenting hadde noen betydning lenger, og alt som sto i hodet på ham var å døyve hjertesorgen etter tapet av Tom. Det var på disse endeløse turene gjennom Falun at Bergwall begynte å utvikle andre, mørkere tanker. Det som formet seg i hodet hans, var en seksuell tiltrekning til yngre gutter. I sitt forhold til Tom hadde han vært den yngste og minst dominerende. Nå vil han selv oppleve makten som den eldste og mest erfaren i et seksuelt forhold. Høy på løsemidler stabbet Bergwall rundt i Faluns gater på jakt etter unge gutter, og han skulle snart finne dem. Mot slutten av 60-tallet skulle det hele ta seg opp, da Bergwall begynte å begå overgrep mot yngre gutter. Rusen han opplevde av løsemidlene gjorde han bare enda farligere. Det var som om alle hemninger forsvant, og med dem forsvant all nåden Bergwall hadde å avse. Lite er kjent om disse tilfellene, men et av de grusomste overfallene skulle Bergwall selv beskrive i detalj. I 1969, da Bergwall var 19 år gammel, arbeidet han på et sykehus i Falun. Som regel ruset han seg kraftig mens han var på vakt, noe som gjorde ham til en elendig og til tider farlig sykepleierassistent. Han ravet rundt i gangene, høy på det han kunne finne, og snakket nedlatende til pasienter og medarbeidere. En dag, da han var spesielt ruset på jobb, hadde han fått øye på en 9 år gammel gutt alene i gangene på sykehuset. Da var det som om det svartnet helt for Bergwall. Han grep tak i gutten og dro ham med seg inn på et lukket lagerrom hvor han forsøkte å forgripe seg på 9-åringen. Det Bergwall ikke hadde regnet med, var at gutten skulle gjøre kraftig motstand. Livredd begynte han å skrike til hjelp, noe som fikk Bergwall til å gripe tak om halsen hans for å få ham til å tie. Det kvelte kanskje guttens stemme, men hindret ham ikke å slå og sparke mot døren og angriperen sin. Uten å tenke over det, strammet Bergwall grep om halsen til gutten. Han klemte hardere og hardere, mens 9-åringen kjempet for livet. Plutselig fikk Bergwall øye på blod som sildret nedover hendene hans, og da var det som om han våknet fra en transe. I panikk slapp han gutten og løp sin vei uten å se seg tilbake. Livredd for at han hadde drept 9-åringen, flyktet han fra sykehuset i tårer.
Heldigvis skulle gutten overleve angrepet uten altfor alvorlige skader. Likevel hadde det hele vært svært traumatisk. Han fortalte om overfallet til foreldrene sine, som straks kontaktet politiet og fortalte at sønnen deres var blitt forsøkt voldtatt av en sykepleier. Gutten kunne identifisere Bergwall uten problemer, og dermed ble han arrestert og brakt inn for avhør. Til å begynne med hadde ikke Bergwall sagt stort, men etter tøffe avhør kom sannheten frem. Hele sannheten. Bergwall tilsto ikke bare overfallet på 9-åringen, men 6 andre tilfeller hvor han hadde forgrepet seg på unge gutter i byen. Ifølge ham selv hadde de foregått mellom 1964 og 1969, og han hadde aldri blitt tatt før nå. I retten ble Bergwall funnet skyldig i alle de 7 sakene. I utgangspunktet ville dette føre til fengselsstraff for Bergwall, men det skulle han klare å sno seg unna. Han var livredd for hva som kunne skje med ham i fengsel, og insisterte heller på å bli sendt til et mentalsykehus. Forespørselen ble innvilget, og dermed startet det første av en rekke opphold på psykiatrisk avdeling. Bergwall ble straks undersøkt av en rekke leger og psykiatere for å prøve å finne ut hva som var i veien med ham. Om de kunne stille en diagnose, kunne de i det minste finne en måte å behandle ham. Til slutt kom de frem til en konklusjon. Bergwall led av pedofili med sadistiske tendenser. For ham var ikke de unge guttene noe annet enn et verktøy han kunne bruke for å oppfylle sine egne seksuelle fantasier. Dermed begynte behandlingen, som var en kombinasjon av terapi og medisiner. Bergwall skulle være til behandling i nærmere 3 år før han ble løslatt. Nå mente psykiaterne at han var kurert, og ikke lenger en fare for seg selv eller andre. Dermed var han fri til å slippes ut i samfunnet, hvor han bestemte seg for å begynne på universitetet. En stund så det ut til at psykiaterne skulle få rett. Til å begynne med var ikke Bergwall involvert i noen form for kriminell aktivitet, i alle fall ikke som noen visste om. Det var helt til mars 1974, da alt skulle gå galt på en og samme gang.
En kveld hadde Bergwall besøkt den lokale studentpuben, hvor han ble kjent med en medstudent fra universitetet. De hadde pratet sammen hele kvelden, og Bergwall mistenkte at Lennart, som gutten het, var interessert i ham på samme måte som han var interessert i Lennart. Da kvelden gikk mot slutten, og de to var blitt bedre kjent, fikk Bergwall bekreftet sine mistanker. Med et forførende blikk og et blunk spurte Lennart om Bergwall ville bli med ham hjem. Det ville Bergwall, og sammen gikk de mot Lennarts leilighet. Det Lennart ikke visste, var at Bergwall var høy på løsemidler, og når Bergwall hadde ruset seg, var han livsfarlig. De to unge mennene snublet inn døren til Lennarts leilighet, med armene om hverandre og leppene sammenfiltret i et kyss. De falt om på sofaen, hvor Lennart rev seg løs fra Bergwall og unnskyldte seg for å gå på badet. Da Lennart forlot rommet, lå Bergwall henslengt på sofaen og tittet etter ham, men da han kom tilbake noen minutter senere, var han borte. Til å begynne med var Lennart sikker på at Bergvall hadde stukket av. Det var i så fall ikke første gang han hadde opplevd noe sånt. Det var helt til han hørte merkelige lyder fra kjøkkenet. Med rynkede bryn nærmet Lennart seg forsiktig, da Bergvall plutselig hoppet frem fra døråpningen. Han kom løpende mot Lennart med en hånd høyt hevet over hodet. I den holdt han en skinnende blank kniv. Før Lennart rakk å reagere, var Bergvall over ham. Med voldsom kraft stakk han Lennart med kniven igjen og igjen, både i ryggen og i magen. Da angrepet var over, lå Lennart urørlig igjen på gulvet, i en dam av sitt eget blod. Han kunne ikke bevege seg, men var bevisst nok til å se Bergvall reise seg forsiktig og gå mot vasken. Han skrudde på kranen og renset bladet under det kalde vannet, før han stakk våpenet på innerlommen av jakken sin. Så forlot han åstedet, uten så mye som et blikk på Lennart.
Nok en gang skulle likevel Bergvalls drapsforsøk mislykkes. Til tross for at Lennart var blitt knivstukket hele 12 ganger i overkroppen, hadde han overlevd angrepet. Da Bergvall hadde gått, hadde Lennart selv ringt til politiet, som var på stedet kort tid senere. Der fikk de navnet på angriperen, før Lennart ble hastet til sykehuset. Lennart var ikke i tvil om hvem det var som hadde overfalt ham, noe som ledet politiet rett til Sture Bergvall. De fant ham hjemme hos seg selv, hvor han ble arrestert og tatt med til avhør. Der nektet han for å ha stått bak angrepet. Til tross for at Lennart kunne sverge på at det var ham, påsto Bergvall at det hadde vært en tredje mann i leiligheten. Ifølge Bergvall hadde mannen gått til angrep på Lennart, og hadde angrepet ham også, om han ikke hadde stukket av. Likevel kunne han ikke si noe om hvem denne mystiske tredjeparten var. Disse påstandene var det ingen som egentlig trodde på, og Bergvall innså snart at han kom til å måtte sone for overfallet. Lennart var ikke i tvil om hva han hadde opplevd og hvem som sto bak angrepet, og det var mer enn nok for politiet. Bergvall ble stilt for retten, funnet skyldig og dømt til 3 nye år på mentalsykehuset. Nok en gang klarte han å sno seg unna fengsel, kun fordi han var livredd for hva andre innsatte kunne komme til å gjøre med ham. Selv om Bergvall nektet for å ha knivstukket Lennart, var han selv fullt klar over hva han hadde gjort. Skammen gnagde voldsomt, akkurat som da han trodde han hadde tatt livet av 9-åringen på sykehuset. Han skyldte på hallusinasjonene han fikk fra rusen, og sverget på at han aldri skulle ruse seg igjen. Denne gangen så det faktisk ut som han mente det. Etter 3 nye år med behandling ble han løslatt og flyttet inn med foreldrene sine igjen. De var begynt å bli gamle, og Bergvall var derfor til god hjelp med alt de måtte trenge i huset. Plutselig virket det som han gjorde alt han kunne for å forbedre seg. Han holdt seg unna kriminalitet, og åpnet til og med en liten tobakksforretning med broren sin i 1982. Brødrenes butikk ble snart viktig for Bergvall, ikke bare som en inntektskilde, men også som en avledning fra de vonde tankene og skammen over alt han hadde gjort. Butikken ble et fristed, hvor Bergvall kunne føle seg som en brikke i samfunnet. Her kunne han glemme ensomheten og frykten, samtidig som han tjente til livets opphold.
Det var ikke bare Bergvall som hadde glede av butikken heller. Den ble også snart populær blant lokale barn og ungdom, som hang utenfor etter skoletid, noe Bergvall naturligvis ikke hadde noe som helst imot. En av de som tilbrakte mye tid i og utenfor butikken, var en 11 år gammel gutt som het Patrick. Bergvall og Patrick var snart på fornavn med hverandre, og den unge gutten tilbrakte stadig mer tid i butikken. Her hjalp han til der Bergvall trengte det, enten det var med å sjaue esker med nye varer, eller passe kassen mens Bergvall var borte. I tillegg likte Patrick godt å lufte Bergvalls hund, om Bergvall var for opptatt i butikken til å gjøre det selv. Det tok heller ikke lang tid før Bergvall også ble kjent med Patricks familie. Foreldrene var glade for å se at sønnen ble tatt vare på, og at Bergvall satte ham i arbeid. Han ble til slutt så nær dem at da butikken hans ikke lenger gikk rundt i 1986, hjalp Patricks mor ham å starte på nytt. Bergvall skal til og med ha feiret en rekke høytider hjemme hos Patrick, og han ble nærmest en del av familien, som en onkel som nektet å slippe taket. Selv om Bergvall var nære Patricks familie, var det likevel Patrick selv han var aller nærmest. De tilbrakte enorme mengder tid sammen, og ingen tenkte over at det var merkelig eller mistenkelig at en mann på over 30 år var så nær en så ung gutt som Patrick. Ingen mistenkte at det Bergvall i virkeligheten holdt på med, var det som på engelsk gjerne kalles grooming. Bergvall eglet seg mer innpå Patrick for hver dag som gikk for å skaffe seg tillit, før han en dag ville slå til. Senere skulle Bergvall selv beskrive denne tiden som den lykkeligste i hans liv. Den nye forretningen han drev med Patricks mor gjorde det bra, og Bergvall nøt tiden med Patrick og familien. Likevel var ikke alt bare fryd og gammen innad mellom Patricks foreldre.
Mot slutten av 80-tallet raknet forholdet mellom moren og faren til Patrick, noe som førte til at Patricks mor ikke lenger hadde like mye tid til å håndtere forretningen hun drev med Bergvall. Nok en gang skulle det bety slutten for Bergvalls butikk, og han ble nødt til å stenge dørene for godt. Selv hvor tungt det var for Bergvall å miste bedriften sin, gikk det hele mest inn på Patrick, som hadde sett foreldrene gå gjennom en skilsmisse. Han slet voldsomt med å akseptere foreldrenes brudd, og følte ikke lenger han kunne se dem i øynene. Det eneste stedet han følte han kunne finne trygghet og stabilitet, var med Bergvall. Kort tid etter foreldrenes brudd flyttet nå 18 år gamle Patrick inn sammen med Bergvall. Likevel skulle det ikke bli noe liv i velstand og luksus. Uten den stabile inntekten fra butikken tok det ikke lang tid før de var blitt lutfattige. De trengte sårt penger hvis de ville fortsette å leve sammen, og det var noe Bergvall ville forsikre seg om at de gjorde, koste hva det koste ville. Det svært usedvanlige paret trengte en plan, og det fort. Bergvall tenkte og tenkte til han fikk hodepine, før han endelig kom frem til en løsning. Han kom nemlig på at det hadde ligget en bank ved siden av der den første tobakksforretningen hans hadde vært. Så vidt han kunne huske, var banksjefen en vennlig og til tider svært naiv mann. Det hadde Bergvall tenkt til å utnytte. Den 14. desember 1990 skulle planen gjennomføres. I forkant hadde Bergvall gått til innkjøp av billige nissekostymer til seg selv og Patrick, med masker som dekket for ansiktet. Han hadde også funnet ut hvor banksjefen bodde, og den natten snek de seg mot huset, iført hvert sitt kostyme. De brøt seg inn så stille de kunne, og listet seg opp trappene til soverommet, hvor banksjefen lå i sengen med sin kone. Bak hullene i øynene på nissemasken hadde Bergvall gitt Patrick signalet, og med ett brøt helvete løs. De grep tak i hvert sitt offer og truet dem med pistol og kniv, mens de ropte med fordreide stemmer og syltynne finske aksanger. Det siste hadde også vært Bergvalls idé, slik at de ikke skulle bli gjenkjent på stemmene sine. Sammen tvang de ekteparet til å bla opp alt de hadde av penger, før de forsvant i natten med en relativt mager fangst.
Det var ikke stort de hadde fått med seg i ranet, men det var i det minste en begynnelse. I tillegg visste de nå at de var i stand til å gjennomføre et ran, og de var sikre på at neste kupp ville gi dem et større bytte. Både Bergvall og Patrick oste av selvtillit og feiret gjennom natten. Det hadde kanskje blitt en enda lengre feiring også, om det ikke hadde vært for én liten detalj. Før Bergvall og Patrick hadde stukket av med pengene, hadde banksjefen gjenkjent dem. De fordreide stemmene og aksangene deres hadde vært så dårlige at banksjefen ikke var i tvil om hvem som hadde brutt seg inn i huset hans. Han ringte straks til politiet og fortalte hvem han mente hadde stått bak ranet. Allerede neste dag ble både Bergvall og Patrick arrestert, siktet for innbrudd og væpnet ran. Denne gangen var det ikke noe poeng for Bergvall å nekte straffskyld. Han var blitt fersket med de stjålne pengene, samt våpnene de hadde brukt under ranet. I retten skulle begge to bli funnet skyldig, og Patrick fikk en dom på 3 års fengsel for ranet. Bergvall derimot skulle enda en gang klare å sno seg unna fengselsstraff. For tredje gang klarte han å overbevise retten om at han hørte hjemme på en institusjon heller i en fengselscelle. Dermed bar det tilbake til mentalsykehuset. Hvordan Bergvall ble mottatt på institusjonen denne gangen, har fått mange til å tvile på dømmekraften til de som behandlet ham. Til tross for de alvorlige sakene Bergvall hadde vært involvert i, skulle han nyte enorme mengder frihet på behandlingssenteret. Han fikk bevege seg som han ville innenfor institusjonens murer, og var kun nødt til å delta på 3 ukentlige terapitimer. Men det var ikke alt. I tillegg til å kunne vandre fritt inne på mentalsykehuset, fikk han også innvilget dagløslatelse. Dermed sto han fritt til å sjekke seg selv ut på dagtid og reise som han ville, uten tilsyn eller følge. Den eneste betingelsen var at han kom hjem om kvelden.
Dette tilbudet benyttet Bergvall seg av titt og ofte. Som regel tok han dagsturer til Stockholm, hvor han tilbrakte dagene på Nasjonalbiblioteket. Her leste han gamle aviser og bøker om alt som interesserte ham. Bergvall var alltid alene på disse ekskursjonene, og kom alltid hjem til avtalt tid. Hver gang fortalte han om det han hadde lest, enten det var gamle avisartikler eller fagtekster om drama og fortellerkunst. Det var nemlig disse temaene som interesserte Bergvall mest av alt. Ingen satte spørsmålstegn ved Bergvalls historier, fordi ingen trodde de hadde noen grunn til det. Om Bergvall sa han hadde vært på biblioteket, så hadde han vært på biblioteket. Denne illusjonen ble opprettholdt helt til juni 1992, da noe underlig plutselig skulle skje. Under en av sine ukentlige terapitimer hadde Bergvall plutselig lent seg tilbake i stolen og smilt lurt til psykologene sine. Med stemmen full av mystikk og dramatikk hadde han sagt at han lurte på hva de ville tro om de visste at han hadde gjort noe virkelig alvorlig. Psykologene så på hverandre, så tilbake på Bergvall, som fremdeles satt der med et kjekt smil om munnen. Da de spurte hva han mente med det, lente han seg fremover igjen og la albuene mot lårene. Så begynte han å fortelle. Det skulle bli begynnelsen på en rekke tilståelser som skulle risse Bergvalls navn inn i Sveriges og Skandinavias historiebøker. Det Bergvall skulle innrømme for psykologene sine, var ikke mindre enn 18 drap, alle begått av Bergvall selv og over store deler av Skandinavia.
Moderne media.